VOA. Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika rirabandanya kubashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Niwe neza nshuti mwese turi kumwe kuri munsi wa gatanu itariki 27 ukwezi kwa mbere mwaka wa 2017 muri kumwe na Frederic Mundikije.
Je nabishimye gose bivanye n'imyaka nari imatse. Nimaze imyaka 4 n'amezi 10 nari. Nanci imyaka 10 bwa mbere ariko ngiye gusenja sinye imyaka 5. Nazo kiri imyaka 5 ndiyumvira kungurutsa ndarabo turi kumwe mbona bashirigirenze. Abazashya ngo tekani ihanga ariko ranye bihanganye.
Uyo ni Pascal Nzeyimana umwe mu banyororo 173 bari kuwe mu yohero rikuru ry'intara muhinga avuga ko nezerejwe kuba yaratowe mu bahawe ikigongwe n'umukuru w'igihugu. Inkuru cyo kimwe ni inkuru yerekeye icyayi cy'u Burundi gisigaye cemewe ku isoko mpuzamakungu. Turayigaruka ko mu kanya kari imbere. Aba nyororo 173 bahora bafungiwe mu ibohero rikuru ryo mu Ruyigi barekuwe hisunzwe ikigongwe cyatanzwe n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi. Abangana 67 nabo baragabanirijwe igihano gushika ku gice cy'umunyororo bakatiwe. Ni inkuru ya mugenzi wacu Fidele Nsabimana.
Nkuko twabibwiwe na Emerusabe Eric garongoye ibohero rikuru ryo mu Ruyigi abari kubibangana 173 kubera itegeko ritanga ihigongwe ryasinywe n'umukuru w'igihugu. Abagabanirije umunyoro gushika ku gice cy'umunyoro baterezwa gufungwa ni 65. Bamwe mu barekuwe bayaze n'ivi rya Amerika akanyamuneza kari kenshi. Sindayigira Theoneste ari mu barekuwe ati
ahantu muvuye hari hameze gute?
Eka hari habi gose uko nitwabyorohera nkaba twebwe tuva hantu kure usanga bitugora nta kituraba
we wavahe
umucankuzo niko ndaryohewe kubona mvuye aho hantu.
Ni habi gute?
Ni habi gose kubera ntibitworohereza urabona nk'agasabune nta keshi biratugora kadushikira rimwe rimwe cyasho sanga biratugora gose ni ibintu byifungurwa nyene urazi byo mu mpemba nyene dushobora kudafungurirwa neza bikwiye. Yego
none ugiye kwitwara gute niwashika ku gatumba?
Ubu ngiye kubana neza n'umuryango ndibaza banyakiriye neza naje nzobyifatamo neza.
Urasa makenga ko bokwakira na
oya nta makenga afise kubera ndibaza nabo nyine bararyoherwa kubona babonye mvuye muri zimpome zine.
Tumvise neza ko ariko tubana tupfuye mu mpimbo ko twaganira kubona n'imiryango ko yobwi atugiriye akantu cyaragize neza ko twashimye twamushimye.
Waramaze igihe kingana gute?
Maze igihe imyaka 3 nyine yariheze.
Na Karutimana Poncier n'undi yatezuriwe kubera itegeko ry'umukuru w'igihugu.
Jeni mva merewe neza kuba nongeye gusura mu muryango ngiye kubana neza n'umuryango ntangora.
Ndayize Yasmani avuga ko agiye gusubira gufata isuka yari sanzwe imutunze n'atabona akabuto kazova kubera iyo yahora.
Turogerageza ubu turagiye ubu ni no kumpeshe natwe dufatanye n'abandi kurima akabuto mugabo turabona ko ari batugora kuko tupfuye hano.
Nzeyimana Pascal twamusanze ku irembo ry'ibohero rikuru ryo mu Ruyigi ariko arahoberana n'umukenyezi wiwe yaje kumusanganira.
Je nabishimye gose bivanye n'imyaka nari imatse.
Warumatse imyaka ingahe?
Nimaze imyaka 4 n'amezi 10 nari. Nanci imyaka 10 bwa mbere ariko ngiye gusenja sinye imyaka 5. Nazo kiri imyaka 5 ndiyumvira kungurutsa ndarabo turi kumwe mbona bashirigirenze. Abazashya ngo tekani ihanga ariko ranye bihanganye. Teratacho ndabitsi katari ko reka ndindire bose mugari kubwa imana twese amwe bari ko barakora 10 bose twasose twese twari bane ku idosi.
Umukenyezi wanze Imana Pascal nakamwemwe kenshi yagaragaje umunezero wiwe.
Je nabyakiriye neza gose kubwa imana ishimwe wafashe iyo ngingo imana imuheza gi kandi yongere imuhongeze imigisha.
Nta bigeragezo wari wahuye navyo muri iyi minsi umutabanye imyaka 4 irenga urumva ko ari myinshi.
Oya kwarukusanye ne kuzanari nkanganye ngoma sabe imana ngoma senga imana kandi imana yonyine yaragerageje kugumifasha nyene nawe nyene imana yarongera mufasha twarashitse twese imana kandi yatwumviye.
Emerusabe Erike arongo ibohero ikuryo mu ruyigi avuga ko agiye kubakarusha ku mero y'abanyororo basigaye muri Johero kuko bari barengewe n'ibitigiri. Ibohero ikuryo mu ruyigi ryarifise ubushobozi bwo kwakira imbohe zitarenga amajana ya 50. Ico igongo c'umukuru w'igihugu gishitse mu Johero ryaribitse abanyororo bangana amajana 610 mu ruyigi. Fidel Antoine Sabimana, ijwi rya Amerika.
Urakoze Fidel. Yindi nkuru ivuga mu Burundi ni nkuru ivuga ko icaye cyo Burundi muri iki gihe cemewe ku isoko mpuza makungu kuri leta y'u Burundi na karusho. Ariko bamwe mu barimyi bicayi baganiriye radio ijwi rya Amerika bavuga ko amafaranga baronka ku kiro cy'icayi ari make cyane. Ni nkuru ya mugenzi wacu Fidelite Ishatse.
Igitego cy'icyayi kiza ubugira kabiri muvyize amafaranga y'agaciro mu Burundi hambavu y'ikawa izo bwa mbere kuvironse uburenganzira bwo gushora icyayi ku masoko mpuza makungu. Ingoro y'icyayi mu Burundi Otebe rifise icyizere yuko rigiye kwarongera karusho. Joseph Marc Ndahigeze n'umuhanuzi muyobozi w'ubudandaji bwa Otebe.
Otebe yari izitiriwe ntiyashobora gushikira amasoko amwamwe cyayi cy'u Burundi cagurishwa nka matière première. Bakiguze bagaca kivanga n'ikindi cyayi kiva muri Kenya, kiva mu Rwanda, bigaca ugo ruvangi rugira ama marque tuzi za Lipton, ariko nta bamenya ko harimo icyayi cy'u Burundi. Rero ubu turashaka gushora ku masoko atandukanye, akarusho kavyo nuko igiciro gica cisununura.
Amahinguro akurikira Otebe akwiragijwe mu bihugu bitandukanye bihugu cy'u Burundi ari mu ntara za Bururi, Mwaro, Kayanza, Muramvya, Bujumbura Rirare hamwe no mu ntara cy'Ibitoki abenshi bakunda kwita mu cyitoki cya Rugombo. Mu mahegitari y'icyayi angana 1,906 u Burundi bufise, Otebe igabamwo amahegitari 2,000 gusa n'amahegitari 7,600 asigaye agabwa n'abanyagihugu basanzwe. Ijwi rya Amerika ryaravuganye n'abo banyagihugu barimo icyayi bo mu ntara za Bururi na Mwaro, makomini ya Mugamba na Gisozi. Abanyagihugu bamenyesha yuko ukurima icyayi atari kigwa coroshe.
Kugisoroma uraba amababi batatu ya nyuma yo hejuru, amababi ya mbere agiye ku mutwe aba yoroshe.
Naho umuntu yikitse mu kizana aho agasoroma nayandi mesh ugira ngo
aguhize. Oya bacho bamunobesha ntihaje bacho bagisesa bacho bagure bo ba kwasoromye cyiza.
Nimwe atangiye gusoroma kuva rya
atangiye gusoroma nka 6:30 gushika 5:00.
Nubwo cyaye mu bitwaye
aho haruguri kiyange bagipime urumva batugurire.
Kiro mu chamuro amafaranga nga
ikiro tukigurisha 2.5.
Turiko turaraba ukuntu murima w'icayi umeze, ukuntu umuntu atumwanya agikorera canke afata umwanya munini ariko aragikorera ubagara canke n'umwanya kugisoroma honyene ukacuraba n'agahembo turonka ntaho bihuriye na gato, ahubwo agahembo ni gato cyane.
Ni make wewe umbi ugenda n'impuzu zikagutabukira ko hani kintu baguha wambara kujya kucaha utwara igitenge kinki kigaca kimamaguri kugasuruka garuka katiri kintu subiye gaca kimamaguri hanyuma kandi ugukomereka ugakomeka umbo komerekerayo yo kwivuza kuri ayo mahe azinutse mu rujobe kandi ukagwara n'amatizima bikankaye gushobora gukora n'urundi rugo ugacumugarira ko umbi cyayi kiragora.
Ico cyayi ahantu kirimwa ahenshi muri ho ni usanga akanye cyane ku butaka bw'u Burundi. Abaja kucamura bazinuka mu gaturuturu haba hari igifungo cinshi bagasiganwa n'izuba. Iyizuba rimaze gutamanzura haba hageze yuko bareka. Abo barenye naho bidoga ko badafise imyambaro Otebeyo igihe aronswa urusha gushora umwimbo mu isoko mpuza makungu mu byo yari yasabye harimo guha imyambaro abarenye bicayi. Joseph Marc Ndahigeze n'umuhanuzi muyobozi bw'ubudandaji bwa Otebe.
Certification isaba guhera mu murima, abakozi bakora mu murima, abakozi ba muri cyayi, hari byinshi bikogwa no banka karorero bajya ba muri cyayi, hariho ico bita kit babaha danye n'imyambaro bambara.
Mbe kujanye n'izo nyambaro mwagize ku bantu basanzwe bakora mu cyayi mbe byahawe gusa abakozi basanzwe bakora mu hinguro rya Otebe cyangwa n'abajya ba muri myasanzwe bako ku mutumba arimo cyayi nawe nerashikire.
Abirimizi mu bisanzwe nta myambaro bahabwa, ico kidodo ntigisaba kubaha imyambaro. Iyo myambaro iraba cyane cyane abakozi ba Otebe muri cyayi mu mirima ya Otebe.
Iyo myambaro ituma urume udakora ku mubiri maze ikarinda abayambaye gukongatara ari nako guhava ukavamo ingwara kuri bamwe bamwe. Nayo kubijanye nayo mafaranga bahembwa ku kiro Otebe yo irahakana yuko abarimyi bayo batayidogera. ayikavuga yuko abarimyi iyo tebe ironse umwimbu yaziga serikaye n'abarimyi bicayi utwo turusho tubonetse ingo y'icayi otebe mu Burundi yabayeho kuva mu mwaka w'1971 ariko ubwo burenganzira bwo gushora isoko mpuza makungu bwatanguye kurondegwa mu mwaka w'2012 ubwo burenganzira bwabonetse rero mu mpera z'umwaka w'2016 yaboneke otebimenyesha yuko yakoresheje imiliyaridi zitatu z'amafaranga y'amarundi inyakararo muri komine Gisozi mu ntera ya Mwaro Fidelite ishatse ijwi rya Amerika.
Urakoze Fidelite, tubibutse inshuti mwese ko mikoma babandanya kumviriza iradio ijwi rya Amerika risamyanira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ubu naho n'umwanya w'ikiganiro murikira ukuri.
Muri kirukuri. Tosin ni sawa. Data kukugira kazi na gahejeje. Tosin ndabizi.
Byashe mu nindi.
Nika kumbaza byinshi we nakubwiye ko information yose nayironse.
Arise.
Sawa. Sawa turasubira.
Sho.
Zahavuye bigenda gute?
Kade.
Sa?
Nyarutsa wa mukobwa gutekera twiyoge hakiri kare umurisha ari mu gushika nga urazi byiwe ko ari kunyarutsa
abagabo bose nuko muco namucuzi wanje kiri ngaho yarakoye hutisha kandi acacha ariko aranagufasha
mbenye ne kate nta gakuru herutse
akasiga
ubu yaba ngaha siwe baherekeje muri shoga ntuze wenya akaza aramwitsa mwijambo
hora mukoba hora urya nararetse ntacho nkimuvuga ko narahoze
uramba bari rashakana mugabo nokugoma wize
ego
nikazima wumvise kwa kiriho
ahubwo gamuco zana wundi mufuko nshiremwe bino birabisigaye
ego
cyane tubisige muzobijya mugarutse
oya nuko oya ivyo nabiteguriye Mariza wanje kade aho tuzozira tuzobungurune
none gamuco nibitoke byose turabitwara ko mbona ari byinshi
turabitwara
ubwo nibizohavibonane karana ibitoke bine byose gamuco
kade tubitwara byose kuko natwebwe tugiye kujya nakubagoza sokoka dede kandi numva nabari bamutunza umwana wanje atariho bari
umve rero ndakubwire muco gwiza imifuko myinshi tubihanyaguriremwo niho byo twari kibanza gito mu modoka
kandi sha nakugira umugenzi akunganire ko ari byiza Icho ni cho nyene nakurondereye ka.
Aho na mwana wa mama. Je byo gutekera ndabize. Haha. Ucuregeza mu gutekera kugira abashobora kubitsindagira harya munsi yazijya ntebe bicaraga.
Kandi nyako. Je wivyo ntavyo nari kumenya.
Je watavize.
Nijya nkoko niho tuza kuyishira.
Mbega njya sake mbone zirikiye harya nigenda.
Isake gusa. Nijya suguru y'impene ubona harya. Nizogenda yambaye bitunguru.
Kondaga hano.
Je ukizongora nibiseke nzobitekeramwo nitwabishikanayo.
None hariya nta mihaniriho. Bazogutiza umara urubanza hanyuma ibagarukanire.
We katete na ute gutira. Ahubwo ngo barabikotesha hewe.
Ariko ye. Jewe sinoshobora kuba hariya mu gisagara. Ikintu cyose ni faranga.
Sahanu kadede nawe ho kuba emwe ivyo gutira hariya ngo ntibivugwa
sinumvise ngo namazi basigaye bayagemura bakayazimana abantu mu rubanza ewe ye
eka nta mwana wanje Mariza nzoke muri rama
eh murabamuhejeje muramuhejeje mbonye abantu benshi bambare ngo mwisaho izobigiye yampaye nka se ne papose
nyarutsaka da
mucho ibintu mbona nibiki
nibiki ivyo bigutangaje gamutama gutekera tugira duheze hasigaye gushira mu mifuko
ahora sigaho
sigaye
nibyo bigabanya kuko nibiro nkaho bije
nukuri kose mana yanje nkagenda sizifu yo kwenga inzoga hamwe na ya yindi bigori bikaranze basiye jo sinshobora
kubisika kandi hasigara ibindi imbuto
naba mufise imodoka ari yanyu mubipakira mwose gusa ayo mafu y'ibigori ntabageni bazoyakenera nagume
Mariza wanje ndaze ko azobikunda ko ndamushiriye nakanyama ariko gamurisha noshira umukumutsima ariko kumushira akanyama kimwe kazobukotsa
iga niba cemera ku gitungwa cinjira mu modoka ipaki yabantu
emwe iyi nkoko yoyo rero mfuma ndanyegeza mu gikwembe
sa
ahubwo ngogwa nige suguro y'impene gose
sa ni impene
nyakuba
ndatomboye kweri Ese bintu naraye ndarota.
Urota?
Ego.
Boss.
Bazo yindire niye chupa urawurarinywa.
Umviriza rero sha. Kinyota. Inyote ndazi gutaburiza uremendanya. Uranyumva? Ntusubire kungura jewe nta mwana ifiti.
Ahora nakumbura unyumvirize. Ye numvise ari bitangaza.
Awe sanga warose ndiko ndakugurira inzoga. Wena nari kindurota.
Yego nabaro ntega matsike basi ndakubwire.
Eh.
Hano nyumvise neza nsiza gusubiramo.
Banze umbwire kwanza. Ivyose bihora biba.
Erega nibyasa ni ndoto boss.
Eh.
Aho amigo nari kundere kwa.
Uwe kinyota were kwa utige rukubita ndurumbe gitse. Emwe warose nyene. Nayo ivyo kwerekwa byo ha kuranga aho.
Mbikungaya.
Ee
imani shisha muwishatsi. Eh urumva nyako aha. Narose ngwi wawe. Hari abantu benshi.
Abo?
Oni miduga myinshi.
Eh.
Unkabona bose baguma bakunamira. Aboroshe nabaha.
Naira kinyota.
Eh.
Wabibonye neza. None mu bakuru wabonye nta numwe wamenye. Eh? Ewe sha, ni wabanza kuhichupa.
Ni wazane. Iyo nkuru ntiyogenda ko kabisa nayibonye.
Hanyuma rero, hanyuma.
Urumva rero bose.
Eh.
Bara abantu benshi. Mugabo bura matari wawe naramumenye.
Eh?
Basha. Buna
mana katwa bagaheza. None, hewe. None wabonye nari nambaye impuzu disagute. Cyanke. Hewe. Bari ko baranyunamira. Wabona nifata gute.
Uwari witekerereje.
Eka.
Aragira ni uwari ngewe nibiri ko birakuba. Urumva. Wabambaye ibintu byera gusa. Bahereje kukunamira. Baciye bagushira mu modoka yuguruye. Mbona barakujanye. Abantu bose barakurikira.
Hanyuma?
Jewe nabona. Aho duca hose. Abantu bari kumabarabara. Baguma bavuza. Bavuga itsina ryawe gusa.
Ryagiti.
Baririmba indirimbo. Bazungagiza amaboko. Basa n'abanezerewe. Sinzi rero ko bariko barakuramutsa cyangwa bariko baragusenza.
Oya, yo ishaka wigerezaho nabaze ko nivyo ari byo. Yego, urumva rero. Bateza kuba bari bampaye kurongora igisagara. Kandi rero ndabemereye. Wewe ntizosubira kunyotegwa.
Oya, nakazo zawachomba kwa
hiyo. Yego.
Mfumba ndaguhana kuri icyo cyo cyo.
None, wewe ikiro suko woronka icyo unywa. None hari kindi ikuraje ishinga.
Basha. Ndabironse je na kindi zo.
None, kinyota. None. Muri iyo modoka nari nicaye, cyo nari impagaze.
Yenka wewe. Yega ndaherutse kukubona turi ko turakura kunamira gusa.
Eh.
Handi hawacha hose wari ugaraniye mu isanduku
utiki gaga kinyo intanto warosega wa mutindiwe uragapfuteretswe wari ko aravuta pho mbere uhande wa muhimbiriwe urabona
be wikuguma wimyoza wihindura wihindukeza wabuzitiro cyane
kwaka sa njenda buza muhoro kweri kubera chondo
kubera chondo
gutwara menje nikuri Niko ndibaza ingena bayiho mugashuka wenyine
abaye ibyo mugasho nyine
birambabaza mugabo chondo nti twakamusugumiyemo kandi ikosa rifise wowe guhaga
inde
wewe
wega
yego
urasaka
kuki wemeye gukora n'abajya abantu kandi ubona ko
none washakangire gute nanke cyane kiti na mafoza tubakesha byose nimba tavuzi wakijuju
ariko kumvitse cyane muri byose sivyo
kiti niwe mufye yabarenge ndusikaranye wa uko murofo gukoko
yamara ubwo byibwiwe muri mwamahinyu kuduha ikigwanisho tukijyana kwa chondo tukamududoveriza kandi twarabagenzi nubwo mufye yibwe buvuga
atagafiye ntagakira gitabona kure harya we yarabipanze byose ku murongo nejo nejo bundi urya vumereye no kugambura kutarinze kwibatsa bibatso
cyuramba batano kuri kw'Imana naha hambaye numuntu arashobora kwihenda
niwe uri kwihenda
raba yahaye misiyo chondo rukambye acara mu igarama umunya akavundiyemo giti nawe ariko yisokoreza ugwano nta n'icyari karamufashe ngo kugira veyo
ubizi gote
ewe gwagasha
Nde kinyigani.
Bemariza kumenye ngo ntushaka kwinjira. Shika muri saringo. Ari. Bazubwire icunje gukora ngahe wanyu. Mfihimwe. Aje ba message rutavana ko wagumye umparsera, nkunzi kukuraba nibiki. Habwo je netse kwa kwa. Ari
black. Oneka.
Pinashu mukoka nakomeneza. Eh? Ibisanzwe sha. Ego shika hino nyabuna. Ariko gariza. Nkuburaza makuru se Jenny ifitiye nokuri. Ha?
Nane uwaza ngo makuru sazohera nuko turagacisha mu.
Ebeye. Ikashayise ku bufyine. Nkubonye nina ba mama bari mu nzira sindana bategura naho barara.
Ntwe bage ntibashika swara. Sidira gato indaje kwanza.
Ha? Ari.
Ndaje.
Ari. Nuko uri kwimara ngasanga wabamagari ubusa. Je ndakwica nokuri.
Ewe, watekereza ndaje.
Yabashi. Cinya mbari se.
Surprise.
Mariana. Nadia.
Eh,
era. Dimmi cosa.
Oh, sangana.
Come on, Nadia. Muga guys, puri kipa da. Da kwanga gaba.
Oh, kogia gira gende vira mugora. Nyange we wa shamba.
Muga guys. No guys, nuku kipa. Imbwa uri kipa gushika. Nakukugira ko nati ari ngaha bro. Nakukugira ko nati ari ngaha.
Ani yo bikiwa surprise.
Wash. Nukuri murangi ya kabosi surprise bro. Musho kwibatsa. Nukuri yo.
Ndagura odi kitani. Tsara tyabide. Ai nyuma yawe kisha. Tsara ga umisashe.
Ari area eh. Era abre. Eh torabye wawe. Ifite nafye nibiki kamana yaje. Cyane no musi.
Te kuno kwazura henda no mko.
Ni
prati.
Eh nga tinye mte. Nga
kimwe. Ni kato zawe mariza te kuro mbega ba. Ko kala ho tiara na gato.
Da re kanye kuro renda pe kamana yaje. Ni kanse ni nibiki.
Yo. Ubona gute.
Tu sempre madarengo. Ako gawaje ko ki umete gutyo. Zo kwimva ko ndosa amadra.
Mega na byumva. Mushira
nifisa gapere kamwe ba.
Musho. Bandanye tekurure.
Bandanye ga.
Tekurura nyarutse
ikereka ndabana. Mane yanje. Eh na yisime mana yo nuko kwimva washa ni musho.
Ebari
bashaha nawo hari mwibike. Eka sindaje.
Eh era bare. Meka kucegeza utazibiri mwomari.
Yo ndabona.
Uvyomeneka.
Nawe basha ntukire basha kwa. Eh basha nibumbire ko iteye mu.
Bravo na.
Bana ya jina si seigneur. None. 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 Darenge. None. Nenage no kuyigura abasha barantimba canda yonda yihotete
yo Yare kamwe
ndabasabye basha kugira ingene ngamenye ibyo nkeneye byose basi
ati je kuyera yabitweretse
Oui.
Ereganya kubahwa ngurubanza rumwe rumaradze ibintu.
Ah, cyaje.
Naciye nkatira ngaha. Nari mfise akajambo nagira ndabisabira.
Suba mugashubunyene. Police. Ngunguri akagura. Nyaruka.
Nahora numva data wanje ngo mujejwa gutunganiriza abantu none.
Utigika amafoza.
Kandi ahiyo mundeka nkavuga ubumba nahejeje kera.
Fa kuvuga twumve.
Nyakuba. Imbere yuko ndababwira ikinzanye, munkundire nanje ndababaza akabazo kamwe.
Ubu rero uje kubaza ibazo navyo
mbega burya umufungwa nawe arafise uburenganzira
urasambisha cyane nyarutse uvuga iki kuzanye cyenda gusubiza mugasho ushaka iki
nyakuba
nyarutse uvuga
je we nashaka mu mpaga husha nzoje mu bugeni bw'umuhungu wanje hariya mu gisagara
sa utinda gurusha we mafoza
none kaya mwene je we ndi nyagupfa
uruhusha ruhabwa abafungwa bigenza neza
ariko ganya kuba urabona ko muhungu wanje ugira ubugeni nta hari ndi nyina wiwe ganya ku.
Nimwashe. Nkubwiye ko bidashoboka ntarusha ndaguha.
Aho nyene muranyimye uruhusha.
Ntarusha ndaguha. Soka mbere, soka. Soka.
Je wa soka. Anashitse. Simva ngaho utampaye uruhusha.
Hego kwe.
Ndaga hanwa n'Imana. Simva.
Ndira mbere cyane mpamagara abahungu banje bakwereke.
Basha, aha twafatanye. Rindira je ndakwerekeje mafuta.
Mafuta. Nibi kuga mwango nibi. Umwe ukora umwango.
Reka nugara umwango ushike kuco wagomba. Ndabona icuri kurarondera. Eh, ngaha ndahugaye. Nabanyororo bose babone ko wambaye
ibara.
Ngira ndazi kure zose nsigare ndamenya. Nce nkoma induru. Mvuge ko agira ufate kungu. Eh, none. Ndira rindi. Ndira nkuru husha nsinyira. Nsinyira je ngende kungene.
Bazusuze kwa kwa.
Nsinyira je ngende ndakwambika ibara.
Unareka tubananye twasomera zimwe zimwe mu ntirano mwashikirije ku gice giheruka. Dore ku ntirano ya Evariste Misago w'Imakamba mu Kayogoro yanditse ati ndashimya cyane Imanuro Nadia Afunderi amwibutsa ko atoza arashigikira amakosa ku gutinya igitsure cyangwa basangiye ubwoko. Onavibuze munyabuna aje buntu maze avuga ukuri gusa ataravyenguye ava muri ubwoko canke buriya. Lionel Ingabire wo mu Rutovu mu Kiririsi ubu ngo asigaye aba mwicabe mu gisagara cha Bujumbura ati nashaka kubashimira ku mpanuro mutanga ati nukuri biraduhimbara ndetse bikana twigisha mu kibano natwe tukaba tumushimiye cyane. Uyu nawe yanditse ati ndabaramukije ndi Celeste mu Ruyigi yabananije ati ntako mudakora kumanura umuduha muri ico gikino muri kirukuri ati ndaneguye abantu bameze nka Cyondo natwe aha mu Ruyigi bariho nkabasaba kwikebuka. Nanije imbere Oswalde mu Kinyinya ku mutumba wa Kabanga yatwandikiye ati ini Kabanga ikiganiro muri kirukuri kiradushika ku nyota cyane natwe rero turabashimiye kubona mwahisemwo igikino muri kirukuri. Kristera w'Ibujumbura ati ndakunda cyane igikino muri kirukuri turabasabye bwandanye mwigisha ati interano no yitanga bikenewe kuko kirashika ku nyota. Kristera rero tukumenyeshe ko interano yanyu mwese abakunzi ba muri kirukuri ikenewe cyane kuko biheza bigafasha abari mu matati. Hari nabandi batwandikiye badusaba kubanywanye ba muri kirukuri aho twovuga nka Musanganyire w'Imakebuko Aline w'Inyakararo Imwaro Alexi Mungwa mu Kigwati Igitega Ernest Nduwayezu w'Inyabikeri Karusi Manirakiza Emmanuel
mukinama mukanga umunywanyi mushasha wa mukirukuri tukaba mbere tumuhaye ikadze Anita Umaramvya ngenda nzi Reverie Mutaho mukivoga kwizera Zaburoni Karusi Elize Igiharo Murutana Shubusho Evode Ubururi Nduwimana Swavisi Watazira Gasore n'abandi benshi cyane tutodangura ngo duheze mwese rero tukaba tubahaye ikadze twamyesha yuko kuva uyu mwanya nyene muja mwamaze kuba abanywanyi b'igikino muri kirukuri ubu naho
turabashimiye inshuti mwese mwakurikiranye ibiganiro byacu byo muri aka kanya turabifurije kandi mahoro nimugoroba mwiza mwese